Бенерек подкаст. Родина зад граница. Истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България. Съвместна продукция на програма Хоризонт и Радио България.
Заедно в студиото сме с Красимир Мартинов от Радио България и колежката от Нощен хоризонт Станислава Пирчева. Започваме 15-ти епизод на подкаста Родина зад граница.
Бизнес ли е войната? Какви са приликите и разликите между военните конфликти в Украина и на територията на бивша Югославия? Въпросите ще зададем на нашия гост, журналистът Диана Димитрова, колега от Българското национално радио и пряк свидетел на войната в някогашна Югославия.
Добре дошла, казваме на Диана Димитрова.
Добре заварили.
Може би да започнем от това какви прилики, какви разлики виждаш между войната в бивша Югославия и тази в Украина сега.
И едната и другата война бяха провокирани от властовите амбиции на един диктатор, но това са най-баналните и повърхностни причини. И всеки така си ги тълкува и решава. За всяка една война е процес и има редица от събития, които се случват преди да се стигне до конкретните военни действия. И в едната и в другата война имаше сериозен провал на дипломацията, на европейската дипломация основно. Не знаю още колко войни трябва да се случат, за да се промени начина на водене на дипломация. Но не това основното, за което си заслужава в момента да се говори. По-важни са за мен разликите. А разликите са, че до бомбардировките над Югославия се стигна следствие на една почти 5 годишна война, която се водеше в периода на разпадане на Югославия, докато се стигне до обособяването самостоятелно на републиките. По никакъв начин не бих казала, че военните действия бяха провокирали НАТО. В смисъл НАТО не беше нападнат като съюз. НАТО е основан като отбранителен съюз. Никой не беше нападнал НАТО, но НАТО бомбардира една европейска столица. И не само столица, а бомбардира една европейска страна. Включително пострадаха и хора в самото Косово, имам предвид бежанци, които се изтегляха от Косово към Албания. Така се случи, че казаха, че са пострадали от, поне официалното съобщение беше от приятелски огън. За мен този термин е необясним. Тогава се удряха само сградите, които символизираха властта на Милошевич, основно в Белград. Нямаше реални бойни действия и реален сблъсък между армии. Просто имаше едно изсипване почти денонощно на бомби и ракети Томахолк.
Сега НАТО е различен фигурант?
Сега НАТО да. Е различен фигурант, провокативен. Признавам си, лично за мен Украина беше употребена и предадена. Това е моето тълкуване на събитията, които се случиха преди началото на военните действия и със стартирането на военните действия. Различното също така от косовската криза е, че тогава ние, страните членки на НАТО, си дадахме въздушното пространство и самолетите на НАТО свободно прилитаха и се движаха и бомбардираха, докато в ситуацията с Украина тя няма тази подкрепа. Тази възможност, защото и не е членка на НАТО. Тук имаме едно нахлуване на една армия с цел окупиране на територии. Войната в Югославия се водеше, за да провокира населението и сръбската общественост да свали един диктатор. Друг е въпросът дали демокрацията пада с бомби и дали може да дойде с бомбите. Не дойде. Демокрацията дойде, когато спряха да падат бомбите и се стигна до избори, когато гражданите намират нормалните средства да решат и да свалят един диктатор от вас. Според мен проблемите и на Путин ще започнат, когато войната спре. Войната не може да продължи до безкрай. тя ще спре, според мен ще бъде дълга война, защото той много добре знае, че когато спре войната, руското общество вече няма да е във военно положение и нещата ще бъдат много по-различни. Руското общество няма да се остави до безкрай да бъде унижавано и отвътре самия Путин и отвън. Същото се случи с Милошевич. И до година има редовни избори в Русия за президент. И аз мисля, че разрешението на тази криза ще се случи чак до година. Но преди танковете и преди оръжията е словото. Словото води всяка една война. Първо е пропагандата, настройването на населението, на обществеността, промиването на мозъците на хората, наплашването на хората, посочването на врага. Това е отиграно от хилядолетия и е доказано и работещо. Разбира се, вече като най-класическа съвременна пропаганда, която е и описана и като книги, и като учебници, и като научни трудове за това как да манипулираш обществото, за да го вкараш в една война, се случва през 1916 година в разгара на Първата световна война, когато имат избори за президент в Съединените щати. Американското общество е изключително пацифистко настроено, но новоизбраният президент иска САЩ да влезе във войната и затова е създадена правителствената пропагандна комисия, която в рамките на 6 месеца успява да прообърне цялото обществено мнение и да убеди гражданите, че трябва да влязат в Първата световна война. Защото войната е бизнес и е един изключително печеливш бизнес. Военно-промишлените комплекси работят. Там се инвестират страшно много средства, научни изследвания. Тази продукция трябва да се пласира. И за да се пласира, трябва да има войни. Защото това е един много сериозен бизнес. Друг е въпросът, че всички ние като общества трябва да си зададем въпроса, добре, ако всичките тези средства и всичките тези усилия се инвестираха, за да създаваме и да подобряваме стандарта и начина на живот, а не за да се убиваме, унищожаваме, дали нямаше всички ние да живеем много по-добре?
Преди малко говореше за информационните войни. Можеш ли да направиш паралел на югославските войни с сега тези военни действия в Украина? Как информационната война се променя и, да кажем, развива в кавички?
Ами, за съжаление, похватите са все още същите.
Същите.
Класически. От времето на 1916 от пропагандната комисия, те са едни и същи. Взимаш факта като факт и го вкарваш в едни полуистини, наплашваш хората, че това е врага, който ще дойде, ще унищожи вас, начина ви на живот и домовете ви, заклемяваш всички пацифисти, че са предатели. И това работи и до ден днешен, във всеки един момент, във всяко едно общество. Защо? Защото се действа на нашите емоции. Както казва бащата на пропагандата Едуард Бернейс, който е племенник на Фройд, хората се хващат много лесно и реагират единствено на символи и на емоции. Когато видиш едно разплакано дете, опръскано с кръв, никакви разумни доводи по никакъв начин не могат да ти въздействат за каквото и да било. Взимай факта като факт и го употребявай и го вкарвай в една полуистина. Какво се случи сега, например, какво направиха Русия? Спомняте си ударения мост в Украина, под който имаше много хора и пострадаха и загинаха много хора, и тези снимки обиколиха навсякъде. Тази снимка беше излъчена в руските държавни телевизии като снимка от Донбас, където украинските сили, дори нацистки сили, нали, са ударили там моста, за да убият хората, които са се струпали. Да, вие имате мост ударен с хората под него, но той е вкаран в един полуфакт, в една лъжа.
До Украина и обратно в Румъния с бежанците от войната беше нашата кореспондентка в Русе, Ася Пенчева. Тя сега е на пряката ни интернет връзка, за да разкаже в родина зад граница за тези стъпки към хората, които бягат, към хората, които дойдоха в България и за лицето на войната, точно през този ракурс, най-важния, хората. Здравей, Ася!
За Украина мога да говоря от много години със сърцето си, На 24 февруари сега, когато беше нападната тази наистина демократична и много бързо развиваща се в последните години страна, както самите украинци казват, благодарение на бизнесмена Петро Порошенко, ние получавахме повече, ние започнахме да живеем добре. Та тогава имаше заседание на Общинския съвет на Русе, а пък Русе е побратимен град с Симферопол. Знаете, тези социалистически почини, един град да се побратимява с друг град. Русе, на Русе му се е паднал Симферопол. Изключително красив град на Кримския полуостров. Бях там по покана на техните власти преди няколко години, преди още да бъде абсолютно незаконно анексиран към Русия. Това международните... Тук всички международни институции са категорични, че това е нарушение на правните договори. Тогава още в територията на Украйна нашите българи се срещнах с тях, защото всъщност на територията на Крим живеят изключително много българи. Те са наследници на хора от Странджа, от Сливенско предимно, и изключително красив език са запазили като диалектна форма. Защо? Защото не са имали възможност да учат книжовния ни български език в училищата до промените, до някъде до към 2000-та година всъщност за тях.
Да, много майно говорят наистина.
Ще позволите ли да ви дам сега един пресен пример? Когато бях на ферибота и си мислех, че ще пътувам сама от Румъния към Украйна, защото големия поток е обратно от Украйна към Румъния, беше странно, че бях с още няколко жени в един фургон, който е сложен просто така на ферибота, и той се води като каюта за пасажери. Там имаше няколко българки. И то се разбрахме по говор. Тоест аз го установих, че те са българки, защото те си говориха на български, малко странен, малко с примеси на руски, с украински думи, даже и с татарски. Някак много такава свежа китка. И се заговорихме, разбира се. Те се връщаха при семействата си, при мъжете си, бяха в България на гости. И се прибираха, защото не можеха да оставят съпрузите си сами. Те бяха от Одеса. Разбира се, прекрасен град, който не е бил в Одеса. Не знам, сега сърцето ми се къса, като гледам разрушенията в Украйна. Но тези жени, говорим за това, каквото се случва, и всъщност тази изключителна драма, която върви. И едната с усмивка ми казва: аз не мога като тебе тъй да гълча. Хубаво да гълча по-български. Глагола гълча, знаете, той вече е архаичен, много рядко се използва, но има конотация на скарвам се. И тогава аз си казах, че да, в български език толкова се е променил езика ни, че дори гълча, каквото е говоря, е било преди, сега е скарвам се. Но пък те са запазили това очарование на старата диалектна форма и са устояли на сталинските гонения още веднага след Ялтенската конференция, когато Украина трябва да бъде прочистена от малцинства, в това число и българи. Те са разселвани с територията на целия Съветски съюз с цел да бъдат асимилирани. И въпреки това тези хора са устояли на този натиск. Да, има смесени бракове, но са запазили българската си идентичност. Те казват, че са българи просто. И се гордеят с това, защото много беше интересно, че когато си говорихме с тях, че и да се гордееш, да не се гордееш, ти все си българин, така че по-добре да се гордееш.
Специално е да това чувство и повечето хора, които сега решават да останат в България, така се свързват сантиментално, не моите впечатления, първи са такива.
Да, те казват, ако се отрека от България, това означава да се отрека от мама. Кой би се отрекал от майка си?
БНР подкаст.
И българите в Молдова са притеснени от войната в Украйна.
Българите в Молдова по официална статистика от 2004 година са около 80 000 души, но по неофициални данни са близо 4 повече. Също са притеснени, както каза Станислава, от тези военни действия на съседната Украйна. Иван на 49 години от Тараклия сподели за Радио България.
Да, мы очень напуганы этой новостью, потому как...
Да, ние сме много наплашени от новините, които дойдоха от съседна Украина. При нас също има един замразен конфликт с Русия, Приднестровието. Както това се случва в Украина, така това може да бъде и тук при нас, в Молдова. Но ние се надяваме, че всичко бързо ще приключи и здравият разум ще възтържествува. Разтревожени сме, въпреки че конфликтът не е при нас. Но ние сме все държави от бившия соцлагер. Всичките сме братя славяни и няма какво да делим. Трябва да сме задружни.
Анна, която е на 31 години, допълни своя сънародник.
Аз не знам как през 21 век може да се случва такава ситуация. Аз бях изненадана от новините, които ги има, и до сега не разбирам как ние, братя славяни, говорим руски, български, украински. Защо да се борим? За какво да се борим? Аз много ми е страх. Какво ще стане с моята държава? Ние близко живеем, границите ни са доста близко. Какво ще бъде с семейството ми? Как след това ще бъде изобщо мира?
Записите с Иван и Ана от Молдова направи на място Георги Каиш. Това е едно бесарабско момче, което съвсем скоро ще започне свой видеокаст в Радио България. Това е нещо, което за първи път се прави в рамките на БНР на чужд език. Време за разговор е наречен този видеокаст. Като пилотният му брой, да кажем, ще ни срещне с украински студент, който се обучава у нас и чието близки са в една от най-проблемните зони в Украина в момента. Така че очаквайте съвсем скоро на уебсайта на Радио България и в YouTube канала на БНР тази видеопоредица. А сега ще ви срещнем и с нейния автор.
Аз се казвам Георги Каиш. Аз съм от Молдова, град Тараклия. Град Тараклия, това е център на българска култура в Република Молдова. Сега съм на първи курс и уча в София, в България, в Университет на национално и световно стопанство. Специалност международни икономически отношения.
И как ти харесва ли ти България?
Много ми харесва България. Това ми е била мечтата тук да се уча. Много ми харесва столицата, град София. Много красив град, удобен, приятен, чист. Затова аз съм възхитен от българите и от България.
А живееш къде?
Аз живея в София, в общежитието с двама украинци.
Студентски град?
В студентски град, да.
Като каза украинци, няма как да не попитаме за войната, която за съжаление ни споходи и в Украина, и така много украински граждани дойдоха в България. Съответно, вие пък Молдова и твоето семейство е там. Какви са настроенията? Въобще какво е отношението на това?
Това е много страшно. По-първо, второ, че всеки ден говоря с моите приятели с украинци и по принцип не мога да разбера как е това. Те ми разказват, че имат приятели, които умират, родителите не могат да говорят с тях по телефон, няма връзка. Затова е много страшно. А Република Молдова съседства с Украина. Имаме ни такава територия опасна, това е Транснистрия. Затова ни е страх много, защото братя славяни се бият и не знаят защо. Днес е 21 век, а ми става война. Страшно.
БНР подкаст.
Харесвам разговора с журналиста Диана Димитрова. Кога вижда края на войната и какво следва след нея?
И докъде ще стигне, аз да попитам, тъй като и преди малко момчето от Молдова изрази притеснение за Приднестровието.
Аз лично смятам, че няма да стигне до Приднестровието, но ще бъде една дълга война. Войната ще продължи и ще продължи дълго, защото Путин няма интерес войната да свърши скоро. Поради много причини и политически, и персонални. Следващата година, 2023 година, в Русия трябва да има избори за президент. Той си е постоянният кандидат. Той 22 години вече управлява тази империя. Ако сега спре войната, това означава, че той се обрича за предстоящите избори. От чисто политическа гледна точка. Няма да спре войната, защото Русия не може да понесе сега, ако спре войната, да бъде обвинена в това, че всъщност тя търпи поражение или е провела една неуспешна военна операция. Русия не иска още една страна, с която граничи, да стане член на НАТО и да граничи с НАТО. Не е това термина, съжалявам, не е сантимента на Русия към Украина, а по-скоро усещането на Русия и то специално на Путин. Това вече е едно историческо наслагване между тези народи. Те са обвързани, че Украина е също и някакси като и част от Русия, от Руската империя, е също един от поводите той да отстоява победа над Украина до край.
На финала все пак да помолим Диана да сподели и личните преживявания, когато тя е била на военния терен. Как преживява един журналист подобно нещо?
Бомбардировките на Югославия бяха много по-различно военно действие от това, което се случва в Украина. Аз казах още в началото, защото там нямаше реален сблъсък между армии. Просто се изсипваха едни бомби, едни ракети от небето. Това беше всичко. Имаше конкретни цели, върху които те си се изсипваха. Хората не се криеха. Първата нощ имаше някъде хора, които са се скрили. След това обаче вече хората не се криеха.
Аз също не съм се криела,
но как се живее с самата война, защото то си е война. Така или иначе от небето падат бомби и ракети и около тебе всичко се тресе и се руши. Аз, например, бях потресена, когато видях сградата на Министерски съвет след една от бомбардировките. Беше 4-етажна сграда. На сутринта тя беше на 2 етажа, просто беше изравнена. Сякаш бях отрязани горните 2 етажа. А инак просто седиш и чуваш въздушна тревога, след което започва един страхотен тътен от небето и това са прииждащите самолети. То е едно много тежко бучене, което се засилва и вече когато стане най-силен звука, започва този дан-дан-дан и всичко да се тресе и да гърми с изсипването на бомбите и на ракетите. Едната ескадрила се тръгва, идва другата и така цяла нощ, 2 часа почивка и след това отново. И така 78 дни без прекъсване. Това е нещо, което първо не можеш да се отпуснеш душата под никаква форма, да се отпуснеш да заспиш. Но аз все пак съм голям човек. Аз бях спокойна, че децата ми бяха в България насигурно. Но децата, които бяха там, които преживяха това, за тях това е не само децата, за всички, абсолютно за всички хора. За тях това е травма за цял живот. Това е нещо, което никога няма да забравят. Аз познавам хора, които и до ден днешен се будат, стряскат се в съня си.
Благодарим на Диана Димитрова. Тя е наша колежка от Националното радио, работила в Хоризонт, Дарик радио, българската секция на BBC, пряк свидетел на югославските войни и направи паралел между войната на територията на някогашна Югославия и военната инвазия в Украина.
Чухте епизод на подкаста «Родина зад граница». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.